ýepdiýär Azatlyk radiosy. Akşamyňyz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijileri. Şu 2015-nji ýylyň 2-nji dekabry, hepdeniň çarşamba güni. Habarlar gündeligimizde Pragadaky studiýadan men Gözel Alparyaryň şuňky programamyzda NATO-nyň daşary işler ministrleri Çernogoriýany harby bilelişige çagyrmak barada ulaşdylar.
Today we took another step towards the full integration of Europe and towards the common defense.
Türkmenistan'da doğulan 38 ýaşly etnik türkmen jenany 10 ýyldan gowrak wagt bäri Türkmenistan'a baryp bilmän Özbegistan'da galyandygyny aýdýar.
Türkmenistan'dan meni kowup çykardylar. Men özüm pasportumdan türkmen kategoriýasyna ýazylan.
Aşgabatda ýaşaýan saýlaryň yerdemilerinde yerleştirilýän dukanlaryň ýapylýandygy habar berilýär.
Dekabr aýynyň 10-nda çyldy. Hazarlarda yerleşen ýa-da ketlerin nukatları işlemelden sonra işini soğutadık.
Şun biz bu veliki temalarda cikmecik durup geçeriz. Gepleşiğimizin esası bölümüne başlamazdan ozal tezelikleri dinlen. NATO-nyň daşary işler ministrleri Çernogoriýany harby bilelişige çagyrmak barada ulaşdylar. Çernogoriýanyň vitse-premieri Igor Luksiç NATO-nyň çaklygynyň günbatar Balkanlar üçin pozitiw signaldygyny aýtdy. Adriatik deňizi regionynyň 600 000 ýylatly ýurdy Çernogoriýa 2017-nji ýylda NATO-nyň 29-njy ýurdy bolar. 2009-njy ýylda NATO-nyň düzümine Albaniýa we Hormatiýa giripdi. NATO-nyň gaýbanlanmagyna garşy çykyş edýän ortaýat Çernogoriýanyň harby bilelişige goşulmagyna provokasiýa hökmünde seret çekdigini aýtdy. Ortaýat Çernogoriýanyň NATO goşulan ýagdaýynda bu ýurt bilen birlikdäki proýektleri ýatyrjakdygyny duýdurdy. NATO-nyň daşary işler ministrleriniň 2-nji dekabrda Brüsselde geçirilen maslahatynyň ýa-da Kremliň medpowat wekili NATO-nyň gündogary tarap aýbanlanmagynyň dowam etdirilmeginiň jogap berici çärelere yol açýanlygyny bellädi. Dmitri Peskovyň 2-nji dekabrda eden bu çykyşynyň öňýanynda Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry NATO-nyň ýaýbanlanmagynyň ortada garşy gönükdirilmeýänligini aýtdy. NATO hiç kime howp salmaýar, ol goranmak bileleşigi, ol howpsuzlugy üpçin etmegi maksat edinýär diýip Kerry Brüsselde geçirilen medpowat konferensiýasynda aýtdy. Kerry Çernogoriýanyň NATO çagyrylmagy barada söýlen sözünde şuň biz Ýewropanyň bilelikde goranyş meselesinde doly birleşme uğrunda yeni bir adım ettik dedi.
Today we took another step towards the full integration of Europe and towards the
Şeýle 2-nji dekabrda Brüsselde geçirilen medpowat konferensiýasynda Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry NATO-nyň beýleki agdalarynyň Islam döwleti toparyna garşy göreş ugrunda has köp çäre görmäge isleg bildirýändiklerini aýtdy. Germaniýa ýaňy ýakynda ýakyn günde ora söwüşüji rolu bolmadyk ýardam üçin güýç we serişde iň bermegi makullady. Britaniýanyň Şeýle Islam döwleti toparyna garşy howa hüjümlerini ýaýbanlandyrmagy barada 2-nji dekabrda tespirişligin geçirilmegine garaşylýar. John Kerry beýleki ýurtlaryň hem öz planlaryny öňe sürmegine garaşylýanlygyny aýtdy. Pakistan geçen ýylda Talibanyň mektebe hüjüm edip 151 adamyň etatdan çagylaryň ölümine getiren hüjüme gatnaşanlygy üçin 4 adamy aty öldürdi. 2-nji dekabrda ýerden amala aşyrylanjyda geçen ýylyň 16-njy dekabrynda Talibanyň söwüşçüleriniň Peşawarda harby mektebeden hüjümi bilen bagly ilkinji çäredir. Bu hüjüm Pakistanda gahar gadap döredipdi. Hökümetiň ekstremizme garşy çärelerini güýçlendiripdi. Şol sanda 6 ýyllap dowam eden gadagançylykdan soň ölüm jazasynyň dikeldirilmegine getiripdi. Howpsuzlyk çeşmeleri 4 adamyň Kohat şäheriniň merkezi türmesinde jazalandyrylanlygyny habar berdiler. Harby mektebe edilen hüjümde wepat bolanlaryň garandaşlarynyň adamlaryň atylmagy baradaky habary kanagatlanma bilen kabul edendikleri habar berilýär. Ortiýetin Demirgazak Kafkaz regionundaky Dagystanda imam hüjüme tezewar edilip öldürildi. Dagystanyň polisiýasynyň resmileri 1-nji dekabrda şam Çeçenistan bilen terhediniň golaýyndaky Hasavyurt şäherinde näwirli hüjümçüleriň imam Süleyman Kokreksini atyp öldüründiklerini habar berdiler. Kokrekski soňky aýlarda Dagystanda näwirli hüjümçüler tarapyndan öldürilen 3-nji imamdyr. Avgust we sentýabr aýlarynda imamlar Zamirbek Mahmudow we Magomed Hydyrow atylyp öldürilipdi. Dagystan postsowet döwründe goňşy Çeçenistanda bolan iki sany separatist uruşundan soň güýçlenen islamçy gowzgalyňçylyk, guramaçylyk, jinayetçilik, siýasy gapmagarçylyklar we toparların arasındaki düşmançılık bilen bağlı zorluklara duçar bolýar. Aram musulmanlar jurnalistler, polisiýa wekilleri we resmiler ýygy-ýygdan hüjümlere sezewar edilýärler. Iragyň Kirkuk şäherinde tanymal arap resmiýetiniň öldürilendigini 1 dekabrda polisiýa habar berdi. Kirkuk regional geňeşiniň arap toparynyň ýolbaşçysy Muhammed Al-Jaburi şäheriň merkezindäki öýüniň golaýynda awtologly barýarka atylyp öldürilipdir. Jaburiniň aýaly hüjümde yaralanypdyr. Hüjümiň jogapkärçiligini hiç kim özü üstüne almandır. Irak yarım avtonom Kurdistan regionu Kirkuk'u 2014 yılın ortalarında öz gözükçülüğünü aldı. Hormatly radio dinleyiciler, siz tiyadelikler bilen tanış oldunuz.